Rukoillaanko tähän alkuun vielä? Kiitos. Pyhä Jumala, sun sanasta kiitos, että ollaan saatu sitä tutkia eilen ja tänään ja kansanlähetyspäivien ajan muutenkin. Pyydetään, että sinä henkesi kautta avaisit meidän korvamme kuulemaan, mitä sinä haluat sanoa, meidän silmämme näkemään niitä todellisuutta sellaisena kuin sinä sen näet. Ja meidän sydämemme avaisit sinun sanasi vaikutukselle, ettemme torjuisi sitä, emme vastustaisi sinun työtäsi, vaan voisimme uskossa ottaa vastaan, kasvaa uskossa ja varjeltua uskossa niin, että me kaikki olisimme kerran perillä sinun luonasi. Auta Herra meitä koettelemaan kaikkia ja pitämään se, mikä hyvä on. Ja Herra, joka kohdassa pyrkiä siihen, että ojentautuisimme sinun sanasi mukaan, että me pitäisimme siitä kiinni totuudessa ja rakkaudessa, omassa elämässämme ja yhdessä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan sanoa tai kahdesta asiasta lyhyesti ennen kuin mennään tuohon viidenteen lukuun tässä ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä. Ja se ensimmäinen asia on se, että jos olet sitä mieltä, että Vesa kannattaa jollain tavalla rohkaista ja tukea sitä työtä, mitä hän tekee kansanlähetyksessä, niin mulla on täällä tämmöisiä suuressa mukana lärpäkkeitä, joihin voi laittaa yhteystietonsa, että saa mun uutiskirjeen kuukausittain ja missä mä kerron, että mitä kaikkea tapahtuu mitä kaikkea tapahtuu. Täytyy aina valikoida jotain, mutta jotain tämän tapasta, että voit antaa sen mulle. Niitä löytyy tuolta takapöydältä tuossa ylätasanteella heti tuon oven toisella puolella. Että se on yksi tapa tulla tukemaan sitä työtä, mitä itse teen. Ja sitä kautta tukee kansanlähetystä. Sitä työtä, mitä kansanlähetys tekee. Et rukoustukea tarvitaan, taloudellista tukea tarvitaan. Että voit sitä harkita. Se oli se ensimmäinen asia. Sitten toinen asia koskee tuota jaksoa, mikä me tuossa aamulla käsiteltiin. Siihen tuli muutamia kysymyksiä, jotka kaikki liittyi tästä ruoan syömisestä. Ja yksi kysymys oli sitä, että eikö niin kuin ole niin, että sitä ei saa pelastuskysymykseksi tehdä, että sä pelastut, jos sä uskot Jeesukseen plus olet syömättä. Ja juuri näinhän sen Paavali opettaa meille. Sitä en tuossa sen enempää käsitellyt. Eli me pelastumme yksin uskosta ja siihen ei saa lisätä mitään ehtoja. Ja jos me ajatellaan, että ihminen on kristitty oikeasti vain silloin, kun hän vaikkapa syö tiettyjä asioita tai ei syö tiettyjä asioita, niin silloin meidän velvollisuutemme kristittyinä on niin kuin vetää jarrut päälle, että niin kuin yksi luennoitsija pikkasen ei nyt ehkä ylilyöden, mutta siis sillä tavalla kuitenkin sanoi, että yleensä hän ei juo mitään, mutta jos pöydässä sanoit, että sä et voi olla kristitty, jos sä juot alkoholia, niin hän heti nykäisee tarjoilija tänne ja lasi samppanjaa, kiitos. Ihan siis ymmärrättekö se, niin kuin se idean, että niin kuin siis osoittaa, että todellakaan niin ei ole. Että jos tämmöinen ehto asetetaan, niin minä iloiten rikon sellaisen käskyn. Mutta sitten lähimmäisen parhaaksi, niin kuin me joustamme omassa vapaudessamme ja otamme sen huomioon. Ja se oli ehkä tähän liittyen, missä mä enemmän opetin, että Paavali puhuu siitä, että joku syö lihaa ilman mitään ongelmia, toinen syö vain kasviksia. Ja roomalaiskirjeen, onko se luvussa 14 muistaakseni, niin sitten jopa sanoi, että jo kumpikin olkoon varma uskossa. Että okei, jokainen voi tehdä näin. Ja sen takia kristittyjen keskuudessa saa olla erimielisyyksiä siitä näihin syömisiin liittyvistä asioista, kunhan siitä ei tehdä uskon kriteeriä, siis pelastuksen kriteeriä, mikä myös tarkoittaa mun mielestä sitä, että siitä ei voi tehdä ykkös- tai kakkosluokan kristityn ikään kuin kriteeri. Että huonommat kristityt käyttäytyy tuolla tavalla, syö tota, ja meidän paremmat kristityt emme syö sillä tavalla. Että semmoista, se niin kuin käytännössä kääntyy tämmöiseksi pelastuskysymykseksi loppujen lopuksi, vaikka sanallisesti ei ehkä niin myönnettäisi. Mutta sitten on myös ihan yhtä totta se, että vaikka Paavali sanoo tällä tavalla, niin hän kyllä opettaa, että miten oikeasti pitäisi asennoitua siihen syömiseen. Että vaikka on ihmisiä, jotka ovat varmoja siitä, että lihaa ei saa syödä, epäjumalan johdattu liha, niin Paavali sanoo, että ei siinä mitään ole ongelmaa oikeasti. Hän syö. Ymmärrättekö? Että jos, Paavali haluaa kunnioittaa sitä omatuntoa, siis sitä, että parempi, että tekee tässä asiassa ikään kuin ehdottomammin, jotta ei rikkoisi omaa omatuntoa. Koska se, että sä opettelet rikkomaan omatuntosi, niin se johtaa moniin ongelmiin. Siltä Paavali haluaa varjella näitä ihmisiä. Mutta hän haluaa myös kasvattaa omatuntoa terveeksi, niin että hän opettaa, miten oikeasti pitäisi suhtautua näihin ruokiin. Ja sama koskee toki sitten myös tätä kohtaa, että nämä kaikki asiat meidän täytyy pitää mukana. Toinen kysymys liittyy sitten tähän verensyömiskieltoon, että miten siitä, koska siitäkin kristityt ajattelee eri tavalla, ja se liittyy tuohon apostolien tekojen luku 15, missä on tämä Jerusalemin kokous, missä kirjoitetaan näille pakanaseurakunnille, että miten pitäisi toimia, että pelastuuko ihminen yksi uskosta Jeesukseen vai täytyykö kääntyä juutalaiseksi. Ja osa näitä ohjeita on sitten se, että jatkakaa saman mallin, että kunhan pidätte näistä asioista huolta, että ette syö niin kuin verta tai lihaa, mistä verta ei ole vuodatettu, ja sitten tämä vältätte haureutta ja voikaa hyvin. Ja tämän perusteella sitten on kristit, jotka ovat päätelleet, että nämä on niin kuin tämmöisiä ajattomat, ehdottomat säännöt, että näiden mukaan pitää kaikkien kristittyjen elää. Ja sitten on niitä toisia, jotka sanovat, että Paavalin kirjeissä tämä haureus, se paalutetaan muualla kaikkialla, mutta siellä ei missään paaluteta sitä verensyömistä, vaan päinvastoin Paavali tuntuu suhtautuvan hyvin ikään kuin avoimesti, että niin kuin kaikkia mitä lihakaupassa tarjoillaan, niin sitä kristitty voi hyvällä omalla tunnolla syödä. Ja tähän niin kuin se, tässä niin kuin sit se erimielisyys sillä tavalla on. Mä itse niin kuin kallistun tähän jälkimmäiseen käsitykseen, että siinä se sitten sillä tavalla on. Mutta siitä voidaan sitten kiistellä jossain muussa yhteydessä. Nyt mennään sitten tähän lukuun 5. Tuossa en hirmuisesti sitä sanonut, mutta kun me tarkastellaan ensimmäistä Timoteuksen kirjettä, niin sitä on hauska joskus jäsenellä niin kuin käskyjen kautta. Se 4. luku, mitä me pyöriteltiin, on aika paljolti sen toisen käskyn ympärillä, joka sanoo, että niin miten kuuluu toinen käsky, muistatteko sitä? Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi. No miten se selitetään katekismuksessa? Kuka muistaa? Saa luntata? Sitä ei tarvitse tunnustaa ääneen. Joo, kyllä. Joo, niin se teksti jatkuu, mutta miten Luther selittää sitä vähässä katekismuksessa? Se oli se, mitä mä halusin. Siis tämä rukous toki liittyy, mutta yksi asia, mikä Luther selkeästi nostaa esille, on se, että Jumalan nimeä käytetään väärin, kun Jumala sotketaan väärään opetukseen. Kun hänen nimessään opetetaan asioita, mitkä ei ole Jumalan sanan mukaisia. Se on toisen käskyn rikkomista. Ja se, mitä me nyt, toki onhan siellä muitakin käskyjä siltä olla läsnä, mutta se niin kuin oli aivan erityisesti tässä 4. luvussa. Nyt kun tullaan tähän lukuun 5, niin nyt me pyöritään, onko sulla Jarkko se moniste, laitaksä sen jakoon siitä ihmisille. Niin nyt me liikutaan tosi paljon 4. käskyn ympärillä. Se käsky, joka sanot, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tässä jaksossa nimittäin Paavali käyttää useamman kerran sanaa kunnioita tai jotain hyvin lähellä olevaa ilmaisua tai synonyymiä. Eli selittää meille sitä, että mitä tämä 4. käsky tarkoittaa niin kuin käytännössä sekä perheessä että seurakuntaperheessä. Tämä on niin kuin se ehkä tämmöinen johtotähti, mitä mä tässä nyt yritän, tai näkökulma, minkä haluan tuoda tähän lukuun 5. Ja tästä 4. käskystä kumpuaa sitten se toinen keskeinen teema, johon mä jo viittasin jonkin verran, katsotaan kuinka paljon ehditään sitä tässä yhteydessä avata. Ja se on se, että Jumala toimii kutsumusten kautta. Ja tässä luvussa Paavali selittää, miten eri ihmiset eri kutsumuksissa, miten heidän tulee toimia. Miten Timoteuksen tulee toimia, kun hän on seurakunnan niin kuin hän kuuluu siihen paimenistoon, mutta hänellä on selkeästi erityisasema, siis hän näyttää olevan niin kuin sen porukan johtaja. Miten hänen tulee toimia siinä, miten näiden paimenten tulee toimia keskuudessaan suhteessa seurakuntaan, miten seurakuntalaisten tulee toimia, miten isien tulee toimia, miten orjien tulee toimia, miten isäntien tulee toimia, miten leskien tulee toimia. Eli kaikkiin näihin erilaisiin kutsumuksiin Paavalilla on jotain sanottavaa, jotain tärkeää siitä, että miten siinä tehtävässä ollaan niin kuin uskollisia, miten Jumala siinä sitten tekee työtänsä. Nämä on kaksi semmoista teemaa, jota voitte pitää tuolla takaraivossa mielessänne, että miten näitä tässä sitten pyritään avaamaan. Ja nyt mennään sitten tuonne itse tekstiin. Mä luen kaksi ensimmäistä jaetta luvusta 5. Älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin omaa isäsi. Nuorempia miehiä kuin veljiäsi, vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi, siveästi ja puhtaasti. Eli nyt Paavali kertoo Timoteukselle, että miten hänen pitää toimia tässä vastuutehtävässä siinä seurakunnassa. Ja se, mitä Paavali kun tässä tavallaan yrittää, ikään kuin tässä on kaksi asiaa ainakin, mitä hän pitää esillä. Ensimmäinen on se, että sun pitää opettaa sitä joukkoa. Ja sä joudut sanoa niille ihmisille ikäviä asioita, ja sun pitää tehdä se. Ja sä vastaat Jumalalle siitä, jos sä et tee sitä. Koska niin tähänkin Leif viittasi eilen, että seurakunnan paimentaminen tai kansanlähetyksen opiskelijan paimentaminen, mikä on yksi mun tavallaan tehtävä täällä opistolla, niin sä et voi aina sanoa asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla, mitkä on mukavia. Että niin kuin pitäisi olla mahdollisimman suosittu. Vaan joskus täytyy käsitellä asioita, joista ihmiset on eri mieltä. Se kuuluu siihen tehtävään, se on kutsu tältä tavalla kantaa ristiä. Koska Jumalan sana, kuten todettu, pitää sisällään lain ja evankeliumin. Ja lain julistaminen, kun sieltä tehdään oikein ja terävästi hyvin, niin se paljastaa ihmisen sydämestä asioita, joita hän ei halua sieltä nähdä. Ja terve kristitty yleensä sit siihen reagoi oikealla tavalla, että hän ottaa sen nöyrästi vastaan, hän näkee syntinsä, hän katuu niitä, hän ymmärtää, että kyllä näin se menee. Mutta sitten on myös sellaista kristillisyyttä, missä tällaista paheksutaan ja missä niin kun käännytään vihaamaan Jumalaa, vastustamaan sitä opettajaa ja eri tavoin niin kun tavallaan laittaa kantta päälle, että ei näistä asioista saa puhua. Ja se voidaan tehdä myös hyvin hengellisesti, että tämä opetus hämmentää, ei näistä asioista saa puhua. Tai sitten, että mitä sä oot henkeä sammuttamassa, kun sä arvostelet näitä ihmeiden tekijöitä tai profeettoja. Ja jälleen kerran Paavali opettaa Timoteusta, että sä joudut olemaan joskus vähän kurja. Paavali ei sano, että älä nuhtele, vaan käskee nuhtelemaan, mutta itse hän sanoo myös, että sun täytyy toimia niin kuin viisaasti. Se, että sä näet, että maailmalla tapahtuu vääryyttä tai seurakunnan keskuudessa, niin ei se tarkoita sitä, että sä lyhdyt puhumaan niin kuin ylhäältä päin. Se tarkoittaa sitä, että sä puhut rakkaudella ja totuudella. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa meille sanotaan, että kristittyjen, kun he vastaavat kysymyksiin, mitä ihmiset kysyy heidän toivonsa perustasta, niin heidän täytyy näissä keskusteluissa pitää omatunto puhtaana. Koska kun sun usko kyseenalaistetaan, niin kyllähän se helposti herättää sus tunnereaktiot. Kuka tuo kuvittelee olevansa? Ja miten minä voin olla tässä väärässä? Ja miten se kehtaa tollaista sanoa? Ja varsinkin, jos se toinen voi niin kuin vyöryttää päälle kovalla tunteella, niin se sus herättää voimakkaan vastareaktion. Mutta kaikessa siinä pitää omatunto puhtaana. Eli kun sä katselet sitä jälkeenpäin, niin sun täytyy pystyä sanomaan rehellisesti itsellesi, että toiminko mä tässä siltalla, että Jumalan edessä kestän. Ja tavallaan sama periaate, että Paavali tarjoaa Timoteeksi nyt suhteessa seurakuntalaisiin sen sisällä, kun toimitaan. Onko omatunto puhdas? Okei, pitää nuhdella, mutta älä niin kuin nuhtele ankarasti. Ei pidä olla tyly. Ei pidä. Mä ymmärrän myös siltä, että vaikka täällä myöhemmin puhutaan siitä, että seurakunnan johtajien keskuudessa, jos tapahtuu jotain, tai jos seurakuntalaisen keskuudessa, niin kuin Matteus 18 Jeesus opettaa, niin julkisesti pitää joskus sanoa. Niin ei siinä pidä pyrkiä nolaamaan toista ihmistä. Että niin kuin oma tunto pitää pyrkiä koko ajan pitää puhtaana. Se, että joku tekee vääryyttä sulle tai puhuu vääryyttä, ei oikeuta sua tekemään vääryyttä. Muista se. Tämä on kuulkaa hankalaa. Mutta silti meidän täytyy oppia tämmöinen läksy. Se ei oikeuta sitä. Älä neuvo vanhammista ankarasti, vaan neuvo häntä kuin omaa isääsi. Nuorempia miehiä kuin veljesi, vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi. Eli siis kohtele heitä kuin perheenjäseniä. Niin kuin sinä puhuisit kunnioittavasti ja hyvin isällesi tai äidillesi, niin samalla tavalla vanhempia ihmisiä seurakunnan keskuudessa. Siis oletusarvona on se, että se hyvä, terve asenne, mikä sulla on sun omia perheenjäseniä kohtaan, koska ne on sun verisukuoli, sun lähimmät ihmiset, ne on sun joukko. Niin kuin sä heihin asennoidut hyvin, niin samalla tavalla näihin muihin ihmisiin, jotka ovat osa sitä seurakuntaa. Sama asenne heihin. Samanlaista huolenpitoa ja samanlaista sydäntä, kun puututaan asioihin. Ja esimerkiksi, kun pitää nuhdella. Ja tällä tavalla Timoteus voi pitää huolta siitä seurakunnasta niin, että kun tässä oli näitä opetuksia näistä eksyttävistä opetuksista ja lääkkeistä siihen, mitä kaikkea Timoteuksen pitää tehdä, niin seurakunta pysyy terveenä ja raittiina ja ihmiset pysyy uskon tiellä. Sitten hän sanoi vielä, että siveästi ja puhtaasti liittyen nimenomaan näihin naisiin ja sisariin. Ja musta tämäkin on niin kiva, että kun Paavalilla on näitä ohjeita, niin joskus ne on tavallaan hyvin, niin kuin hän sanoo muutaman sanan, mistä hän vihjaa semmoisen todellisuuteen, mikä on läsnä ihmissuhteissa ja niin kuin herättää, että okei, pidä tuokin asian mielessä. Siis siltä on hyvin käytännönläheistä. Siis jos miettii vaikkapa, kun mä oon rippikoulu ollut vetämässä, ja sitten siellä tulee sielunhoidollisia tilanteita, niin yksi ohje isosilla on se, että tytöt puhuu tyttöjen kanssa ja pojat poikien. Se on erittäin hyvä neuvo. Mä oon pikkasen hankalassa välikädessä siinä sen takia, että kun mä oon pastori ja mulla on ehdoton vaitiolla velvollisuus, niin Raamattuun pitäytyvä nainen voi tulla mun luokse. Mutta mä joudun niinku pitää huolen siitä, että mä en rakenna siitä pitkäkestoista sielunhoitosuhdetta, koska nämä asiat tulee heti peliin. Ja tämä on siis Paavali niinku tiedostaa sen, että kun mies ja nainen kohtaa toisensa, niin on hyvin mahdollista, että siinä alkaa tulla semmoista vipinää, jännitettä. Ja se on ihan luonnollista, koska Jumala on luonut meidät sellaisiksi, että vastakkainen sukupuoli niin kuin syntyy semmoista, no eihän muuten ihmiset menisi naimisiin. Että jos ei olisi niin kuin mitään tuo, niin niin harmaa, ei mitään ole pakko. Niin kuin tämmöinen niin kuin seksuaalinen jännite, niin se on sinänsä hyvä asia, se kuuluu avioliittoon. Ja se on hienoa, että sen, jos se kipinä niin kuin, ihan kuin säilyy sinne siellä myös vanhoilla päivillä, se on siellä. Ja nyt kun se on todellisesti siellä, niin Paavali sanoi, että ota järki päähän, ettet sä pastorina, paimenena, sielunhoitana joudu ikäviin tilanteisiin. Pidä huoli siitä, että toimit siveästi ja puhtaasti, siis teoissa ja myös ajatuksissa. Se on hyvin, hyvin käytännönläheistä ja siis sitä, että me otetaan huomioon, minkälainen ihminen oikeasti on, me otetaan huomioon tämä todellisuus, että tämä on siellä. Ei me tarvitse vähätellä sitä, ei tarvitse pitää pahana. Paavali just puhuu avioliiton puolesta. Aika voimakas kannanotto, että jos kieltää menemästä naimisiin, se on riivaajien oppia. Se täyttää vihapuhekategorian niin kuin tunnusmerkit mennen tulle tänä päivänä. Mutta ei Paavalilla mitään ongelmaa luukuttaa sellaista, kun on liikkeellä totuuden ja tärkeän asian puolesta. Mutta samalla sitten seurakunnan sisällä pidetään nämä asiat mielessä. Ja se on kuulkaa myös vakava paikka, koska eikö ole niin, että aivan liian moni seurakunnan johtohenkilö on nimenomaan tämmöisissä asioissa langennut kunnolla ja perusteellisesti. Kun tätä asiaa ei otettu huomioon. Yksi asia, mikä minua surettaa tässä ajassa, on se, että syntyy tosi paljon tämmöisiä seurakuntia, jotka on täynnä intoa, täynnä tulta, täynnä menoa, meininkiä ja yleensä myös täynnä tätä sisäistä sanaa ja hengenmerkkejä, ihmeitä, kaikkea ja muuta sellaista. Ja se, mitä se loppupeleissä tuottaa, on loppuun palaneita kristittyjä ja langenneita pastoreita. Se on sen pitkän juoksun hedelmä. Joka puolella. Uudestaan ja uudestaan. Ja se ajatus, että eihän tätä minulle tapahdu, niin siinä on se lankemuksen ensiaskel, pitkä ensiaskel. Tässä muutamia kuukausia sitten Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sanoi tällä tavalla, että niin kuin häntä haastateltiin, tai oliko se, että hänen ystäviä tai vaimonsa haastateltiin, ja sieltä tuli esille se, että hän ei koskaan mene niin kuin kahden kesken lounastamaan tai puhumaan, niin kuin siis täällä yksityisesti, naisen kanssa. Ja meidän kaikkihan kuuluu paheksua kaikkia, mitä se nykyhallinto siellä tekee, niin toki sitäkin asiaa paheksuttiin. No onneksi ei ihan kaikki tehneet se, että ihmiset ymmärsivät, että niin okei, se voi kuulostaa vanhanaikaiselta säännöltä ja sopimukselta, mikä hänen vaimonsa kanssa, mutta huomaatteko, mikä viisaus siinä on? Ettei vain syntyisi mitään. Siis se on viisasta varjella omaa sydäntään, ettei laita itteensä jatkuvasti tällaiseen kiusaukseen. Paavali kantaa huolta Timoteuksesta, koska hän on esimerkkinä. Kun jos Timoteus tässä asiassa, jos hän niin kuin solmii tämmöisen avioliiton ulkopuolisen suhteen seurakuntalaisensa kanssa, niin se voi tuhota koko seurakunnan. Koska niin hän on myös historiassa käynyt. Se on tuhonnut koko sen seurakunnan. Se on vielä yksi asia, että pastori sisäisessä maailmassaan kamppailee tällaisen asioiden kanssa. Sitä varten on olemassa tilivelvollisuutta, on muita paimenia, pastoreita, mentoreita, joille uskoutua. Ja niin kuin pitää olla niin kuin mahdollisimman avoin sen asian kanssa. Ja sillä tavalla se myös niin kuin ehkäisee sitä. Mutta sitten kun sä julkisesti ryhdyt tällaisia asioita tekemään, niin se on niin kuin tavallaan, se on, niin kuin, se on aivan hirveää. Hyvin käytännönläheistä neuvoa. No sitten Paavali ryhtyy puhumaan sitten näistä leskivaimoista. Mä luen jakeesta 3, jakeeseen 8. Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. Mutta jos leskellä on lapsia tai lapsen lapsia, on ensisijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäsenien kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä ja yötä päivää. Nautinnon halunen taas on jo eläessään kuollut. Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Tuossa on tuo sana kunnioita. Kunnioita isäsi ja äitisi. Kunnioita ja tue leskivaimoja. Nyt huomio kohdistuu tiettyyn ihmisryhmään, mitä siellä seurakunnassa oli. Ja se tausta on todennäköisesti suurin piirtein tällainen, että ensinnäkin siinä kulttuurissa hyvin usein niin kuin vanhempi mies meni naimisiin huomattavasti itseään nuoremman kanssa. Eli ikäero oli huomattava, minkä seurauksena miehet toki sitten kuoli paljon ennen vaimoa. Ja sitten toinen sellainen ulottuvuus, mikä siellä on se, että silloin niin kuin mies oli se, joka takasi perheen elannon. Vaimot eivät yleensä tehneet, ei juuri kukaan, sellaista palkkatyötä, josta tuli tuloja. Eli mies oli täysin ikään kuin taloudellisesti ikään kuin miehen ehdoilla, jos nyt halusin tavallaan hassusti ja huonosti sanoa. Ja siitä seurasi se, että jos nainen jäi leskeksi, niin hän oli suuressa vaarassa menettää. Niin kuin, hän oli hengenvaarassa, siis se saattoi tarkoittaa äärimmäistä köyhyyttä ja nälkäkuolemaa. Muistatteko Jeesuksen, joka tapasi siellä Nainin kaupungissa sen lesken, jonka poikaa oltiin hautaamassa, hänen ainoa poikaansa. Se oli hänen eläkevakuutus, joka siinä just oltiin hautaamassa. Hänellä ei ollut miestä, hänellä oli jäljellä se yksi poika, ja sen pojan tehtävänä olisi ollut pitää huolta äidissä. Se oli hänen takuunsa sille, että hän voi viettää jolla tavalla niin kuin leppoivien eläkepäivien, tiedätkö, se on hyvä ilmaisu. Ja nyt kun hänen ainut poikansa oli kuollut, niin hän oli tuhon partaalla. Ja tähän Jeesus antoi sitten sen säälinsä. Hän herätti sen pojan kuolleista. Eli tätä niin kuin todellisuutta siellä on olemassa, että miesten tehtävä, siis vanhimman pojan yleensä, isän, mikäli kun hän on elossa, niin huolehtivat, ne niin kuin hoiti sen taloudellisen puolen. Ja jos heitä ei ollut, niin sitten oltiin isoissa ongelmissa. Ja sillä tavalla niin kuin tämmöinen ikään kuin kristillinen lähimmäisrakkaus ja tämmöinen diakonia niin kuin hyvin helposti niin kuin konkretisoitu, siis se niin kuin sai niin kuin lihallisen muodon siinä, että miten kohdeltiin tätä tiettyä ihmisryhmää. Ja tämä on ehkä myös yksi syy, miksi vanhassa testamentissa toistuvasti niin kuin puhutaan leskistä ja orvoista. Tämmöinen ihmisryhmä, joka on äärimmäisen altis, koska sillä ei ole ketään, joka pitää niistä huolta. Ne on, niin kuin, niitä on helppo kohdella huonosti, niitä on helppo sortaa, niitä on helppo riistää. Kukaan ei puhu niiden puolesta. Mooseksen laissa esimerkiksi sanotaan siitä, että kun korjataan viljaa pellolta, niin älä korjaa, niin kuin, tee sitä uudestaan, että ihan kaiken korjaa. Kun sä oot tehnyt sen työn, niin sinne jää sitä viljaa ja se kuuluu leskille ja orvoille. Että he saavat kerätä sieltä sitä viljaa, jotta he voivat niin kuin, käyttää sit sitä viljaa myymisiä, leivän tekemisiä ja niin edelleen. Sekin on muuten jännä, että siinä Mooseksen laissa ei sanota, että kun sä kerää kaikki vilja ja sen jälkeen sinä meet ja sitten sinä jäät kaiken, mitä sulla on tuolla tuonne köyhille, vaan siinä niin kuin tämmöinen ikään kuin köyhiä aktivoiva, huomaatteko se, köyhiä aktivoiva elementti, että ne ei ole ihan niin kuin tavallaan semmoisia, että ei voi tehdä yhtään mitään, vaan heidänkin täytyy niin kuin tämä mahdollistetaan, mutta sitten ne ottavat siitä mahdollisuudesta vaarin ja hyödyntävät sitten sen. Ja nyt kun tämmöisiä ihmisiä oli, niin niitä oli varmasti vähän enemmän, niin piti pikkasen vähän erotella se, että keihin nyt sitten seurakunta sitten panostaa ja keihin ei. Ja se mitä Paavali näissä jakeissa tekee on se, että hän selittää, että on olemassa joukko leskiä. Siis, no okei, mieskin voi olla leski, mutta tässä puhutaan leskivaimoista, että heillä on olemassa perhe. Ja sen perheen tehtävä on pitää heistä huolta. Ei ollut hyvinvointivaltiota, niin kuin tänä päivänä. Ei ollut vanhusten koteja, joihin sellaiset ihmiset voitiin laittaa, vaan se kuului sen perheen tehtävään. Ja siinä on vähän tämmöinen ajattelu, että niin kuin nämä lesket ovat kasvattaneet lapsensa ja pitäneet heistä huolta, ruokkineet ja vaatettaneet ja kustantaneet koulutuksia, mitä kaikkea se onkaan. Niin sitten kun he ovat vanhoja, niin näiden lasten tehtävän vuorostaan pitää huolta vanhemmista. Kun tätä lukee, niin se on aika hämmentävää, eikö niin? Kun se on niin toisenlaista kuin missä maailmassa me mennään tänä päivänä. Ja mun täytyy kysyä itseltäni, että onko tilanne oikeasti parempi meillä kuin Efesossa? Miettikää sitä, kuinka moni ihminen hylkää vanhempansa hoitolaitoksiin. Tai miettikää sitä, että jos tämä niin kuin ottaa todesta. Mitä se, niin kuin, että se ei ole mahdollista, että se olisi vaikkapa 500 kilometrin päässä, mä käyn siellä joka kolmas kuukausi. Tai soitan kerran viikossa. Niin toki voi vain kuvitella, että minkälaisia mahdollisia jännitteitä sulta syntyy perheen sisälle. Siis onhan se varmasti, jos miettii menneitä sukupolvia, että kun sulla asuu kolme sukupolvea samassa taloudessa, ja sinne vaikkapa tulee miniä, niin onhan se niin kuin, saattaa olla aika lailla ikään kuin anopin ja nyrkin välissä. Siis ymmärrätte. Siis sehän voi olla tosi sotkusta se ihmissuhteet. Et mä nyt en osaa niinku selkeästi ottaa kantaa ikään kuin puolesta ja vastaan, mutta mä herätän niinku tämän kysymyksen kuitenkin, että miltä näyttäisi, että on tässä varmaan jotain viisautta, kun Jumala on tämän kuitenkin sanansa laittanut. Ja se ehkä se, mitä ennen kaikkea peräänkuuluttaa, on siis sitä, että perheessä pitää ottaa paljon enemmän vastuuta siitä, vanhemmasta sukupolvesta, kun oikeasti otetaan. Koska eihän se ole kiva tehtävä, minkä tässä antaa. Tässä sanotaan, että opittava täyttämään velvollisuutensa. Siis se ei ole asia, mikä on meille luonteen omaista itsestään selvää, vaan sä joudut tekemään työtä oman itsesi kanssa. Kyllä silloin jo osattiin sanoa se, että se maksaa. Tulee ongelmia ihmissuhteessa. Ei meillä ole tilaa, ei meillä ole aikaa. Mulla on niin paljon tärkeämpiä asioita. Mutta Paavali sanoi käytännössä, että siis osa kutsumukseesi lapsena on kunnioittaa isäsi ja äitiäsi, ei ainoastaan siihen päivään, kun sä olet 18 ja muutat kotoa, vaan siitä eteenpäin. Eikä Paavali sano niin kuin Seija Leppänenhän se aina muistaa sanoa, että ei se tarkoita kunnioita hänen kaikkien luonnonvikojaan ja lankemuksia ja muuta sellaisia. Että niin kuin, ei se sitäkään tarkoita. Mutta se, että he ovat isä ja äiti, sen perusteella heille kuuluu tietynlainen kohtelu. Ja niin, tänä päivänä eletään vähän toisenlaisessa maailmassa, mutta se kysymys, mikä mä haluan jättää meille, on se, että miten me voisimme, niin kun, että vaikkei se asiat on järjestetty tältä tänään ja nyt, niin miten me voisimme sen asian, niin kun tavallaan sen Raamatun hengen mukaan elää näissä asioissa. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian. Mä väitän, että me ollaan menossa kohti aikoja, jolloin tämä tulee uudestaan ajankohtaiseksi. Mä väitän, nyt mä leikin profettaa, että voitte sitten 30 vuoden päästä mielellään kuunnella uudestaan tämän nauhoituksen, että profetoiko Vesa oikein vai onko se väärä profetta ja pitääkö se kivittää. Mutta mä epäilen, ja sen takia mä uskaltaisin väittää, että tämä hyvinvointivaltio sellaisena, me tunnetaan se, ei tule olemaan ollenkaan samanlainen 30 vuoden päästä. Se tulee muuttumaan monesta syystä, todella monesta syystä. Se, että maahan tulee paljon, se Suomeen tulee paljon maahanmuuttajia, se haastaa sen järjestelmän eri tavalla, koska se ei ole rakennettu sitä varten. Se, että se tänäkin päivänä rahoitetaan pitkälti velalla, se ei koskaan ole kestävä ratkaisu. Se tulee jossain vaiheessa aina vastaan maksettavasti, ja velanmaksu ei ole koskaan kivaa. Tuhlaaminen on mukava, velanmaksaminen on kurjaa, se tulee joskus vastaan. Ja, niin kuin on olemassa ja sitten myös se, että hyvinvointivaltio edellyttää kristillistä yhteiskuntamoraalia ja kristillistä yhteiskuntaetiikkaa. Koska se järjestelmä perustuu siis ahkeruuteen, rehellisyyteen, työnsä tekemiseen, lakien kunnioittamiseen ja niin edelleen. Ja jos sitä pohjaa ei ole, niin ei se pysy pystyssä. Ja mun mielestä siinä sitten on myös sellaisia elementtejä, jotka selkeästi niin kun, on myös vääriä Jumalan sanan vastaisia. Ja sen takia vääryys ei koskaan tule pysy pystyssä. Ja se tarkoittaa sitä, että me joudutaan, niin kun, siis mä otan vain yhden esimerkin. Miten se tulee haastamaan meitä, vaikka se pysyisi jollain tavalla pystyssä. Belgiassa säädetään pian laki, jonka perusteella kaikki yli 75-vuotiaat halutessaan saavat pyytää itsellensä eutanasia. Ja se jujuhan ei ole siinä, että ne saa pyytää, vaan se, että säädetään laki, jolloin 75-vuotiaalle voidaan tehdä näin. Ja se on jo nyt se tilanne siellä, että ihmisiä, jotka eivät pyydä itseltään itse sitä, niin heidän puolestaan toiset päättää. Ja silloin kun toinen voi päättää, niin se ei tarvitse olla enää omainen, eikä puoliso tai lapsi. Se riittää, että se on valtio. Haluatko sä laittaa sun vanhemmat sellaiseen hoitolaitokseen, jossa tiedät, että kun se täyttää ton verran, niin siellä tuppaa se väki poistuu jännittävästi just tuossa iässä. Me ollaan menossa kohti sellaista tulevaisuutta. Ja silloin täytyy kysyä, onko meistä kristityistä siihen, että me kykenemme rakentamaan uudestaan tätä yhteiskuntaa siltä, että siellä missä pidetään elämää arvossa, niin olemassa paikkoja, missä tämmöisiä vanhuksia voidaan hoitaa. Ja se tulee kuulkaa vastaan myös ei vain vanhusten hoidossa, vaan se tulee vastaan mitä tulee kouluihin ja mitä tulee terveydenhuoltoon, siis lasten ja työkykyisten, vanhempien ja aikuisten ja kaikkien. Ja Suomessa me ollaan tässä, me ollaan kuulkaa ihan, me ollaan täysin hunnikolla, meillä ei ole mitään valmiuksia tähän. Me luotetaan täysin siihen, että valtio hoitaa kaiken. Me ollaan sen armoilla, ihan totaalisesti. Ei meillä ole mitään vaihtoehtoista koulutuspolkua tai koulutusjärjestelmää. Ei meillä ole mitään yksityisiä sairaaloita, ei yksityisiä yliopistoja. Hyvin vähän on yksityisiä perhepäivähoitoja tai hoitolaitoksia tai jotain tämmöisiä. Hyvin vähän. Koska me luotetaan. Valtio meidän. Anna meille tänä päivänä joka ja niin edelleen. Se on se, minkä puoleen käännetään. Ja kyllä Jumala tulee sen epäjumalan paljastamaan itse kullekin. Ja silloin tämmöiset tekstit tulee aivan ajankohtaiseksi. Mutta siis, oli miten oli niiden asioiden kanssa, niin se mitä Paavali tässä jälleen tekee on se, hän muistuttaa, että mikä on kutsumuksesi leskivaimona, isänä, lapsena. Että sä toimit siinä oikein. Tässä on siis kyse siitä, että kun leskivaimo rukoilee, että Jumala auta minua, niin mannaa ei tipahda taivaasta hänen ruokapöydälleen, vaan hänellä on perhe, jonka kautta hän saa sen leipänsä. Koska Jumala jakaa hyvyttään juuri tällä tavalla. Ei ihmeenomaisesti, no joskus hän tekee sitä, mutta yleensä hän toimii meidän kauttamme, toisten kautta. Sinä rukoilet Jumalaa, että auta minua tämän sairauden kanssa, sen jälkeen sä menet lääkärille. Lääkäri sanoo, ahaa, se on se sairaus, tämä lääke ratkaisee sen asian. Ja se on Jumala, joka toimii sen lääkärin kautta ja tuo sinun avun. Se on Jumala, joka on toiminut näiden tutkijoiden kautta, jotka ovat kehittäneet sen lääkkeen, että saat sen avun siihen tilanteeseen. Se on Jumala, joka on ihmisten kätten kautta rakentanut sen sairaalan, minne sä voit mennä. Se on Jumala, joka on ihmiskätten kautta rakentanut sen tien, että sä pystyt menemään sinne, ettei ole metsää siinä edessä, joka on niin tiheä, että sulla on mitä mahiksi. Ja se on Jumala, joka on laittanut kädet liikkeelle, että on rakennettu se ajoneuvo, jolla sut kuljetetaan sinne. Ja se on Jumala, joka on laittanut liikkeelle ne kädet, jotka tarvittaessa nostaa sinut baareille ja kuljettaa sinut ambulanssilla sinne, että sinä saat sen avun, minkä sinä tarvitset. Koska Jumala jakaa hyvyttää meidän kättemme kautta toisille. Ja siitä muuten seuraa erittäin mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Yksi johtopäätös on se, että myös ei-uskova voi olla Jumalan käytössä. Kun hän hoitaa tehtävänsä niin kuin kutsumuksensa uskollisesti. Jos ambulanssin kuljettaja tekee tehtävänsä, hän on Jumalan käytössä. Hänen kauttaan Jumala jakaa hyvyyttä sinulle. Poliisi on Jumalan käytössä. Lääkäri, opettaja ja niin edelleen. Vaikka hän ei uskoisi Jumalaa ollenkaan, mutta jos hän hoitaa sen tehtävänsä uskollisesti, hän on Jumalan käytössä. Mutta tiedätkö mitä? Se tarkoittaisi, että sä oot Jumalan käytössä. Siinä kutsumuksessa, mikä sulla on, jos sä hoidat sen uskollisesti. Jumalan sanan edessä. Säilytät oman tunnon puhtaana. Sä voit olla työtön. Sä voit olla työssä käyvä. Sä voit olla lapsi. Jokainen meistä on lapsi, eikö niin? Ja useimmilla meistä on vanhemmista molemmat tai ainakin jo toinen elossa. Sä oot ehkä anoppi, sä oot ehkä miniä, sä oot ehkä vävypoika, ehkä sä oot äiti tai isä, ehkä sä oot isoäiti, ehkä sä oot isoisä. Ja ammattia on tietysti monenlaisia. Ehkä sä oot seurakunnassa vapaaehtoinen. Mitä se nyt onkaan? Niin just näissä kutsumuksissa sinä nyt olet Jumalan käytössä. Jumala käyttää sinua ja sinun kauttasi jakaa ihmisille hyvyttään. Jumala ei tarvitse hyviä tekoja, lähimmäisesi tarvitsee. Sä annat ne heille. Jumala pyytää sinut uskoa. Se on se, mitä hän pyytää. Tämä on sellainen opetus, jonka mä toivon, että niin kuin kaikki herätyskristityt tajuaa se ottaisi mukaan. Koska se avaa ihan erilaisen näkökulman siihen, mitä tulee evankelioimiseen ja uskonsa todeksi elämiseen, hengellisten töiden ja maallisten töiden niin kuin suhteeseen. Se erottelu ei varsinaisesti ole voimassa. Sä voit olla siis vaikka kuinka paljon lähetystyöntekijä ja pappi ja diakoni ja kansanlähetysopiston apologelin ja linjan vastaava. Ja sä voit olla aivan kaukana Jumalasta ja vastustat hänen tahtoon ihan toisella tavalla kuin henkilö, joka kiltisti tänäkin viikonloppuna on tuolla moppaamassa lattioita ruokalassa. Ja se mitä hän tekee on Jumalalle hengellinen hyvä palvelus. Ja Jumala arvostaa sitä ja kiittää ja sen kautta tekee hyvää ihmisille. Tämä oli yksi uskonpuhdistaja Martin Lutherin. Mun mielestä vähän niin kuin hukassa oleva, mutta aivan suunnattoman suuri niin kuin löytö. Se, että sun ei tarvitse olla munkki, jotta sä oot palvelemassa Jumalaa. Sun tarvitse erilliseen laitokseen, tämmöiseen hengelliseen virkaan ja kutsumiseen. Sitten sä vastaat Jumalan käytössä. Ei. Sä oot tässä ja nyt. Sä voit olla piika tai renki tai isä tai whatever. Siinä tehtävässä palvella ja olla Jumalan käytössä. Eli sä oot Jumalan käsinä ja jalkoina tässä maailmassa. Siinä paikassa, missä sä olet, niiden ihmisten keskuudessa, joita sä kohtaat, et vasta silloin, kun sinä olet kaiken tämän työn tehnyt ja illalla meet jakamaan teetä näille ihmisille ja Johanneksen evankeliumia. Oot sä silloinkin. Ja meillä on kutsu ja tehtävä viedä evankeliumia eteenpäin, että me mietimme, että miten me sitä voimme tehdä. Mutta vaikka sä et ikinä meniskään sinne, niin ei se tarkoita, että sä et olisi ikinä Jumalan käytössä tai jotenkin erityiseksi Jumalalle mieleen. On olemassa tilanteita. Missä sä, siis mä sanoisin jopa tällä tavalla, että Tämmöisissä yksinkertaisissa, vähäpätöisissä, maallisissa tehtävässä sun usko punnitaan. Paavalihan sanoo sen tällä tavalla, mutta se, joka ei huolehdi omaisista ja kaikkein lähimmäistään, on kieltänyt uskon, se on epäuskoista pahempi. Kuuleeko sä, mitä hän sanoo? Siis Paavalihan, siis Timoteuksella voi hyvinkin olla kiusas, että kaikki illat ollaan niissä seurakunnin tilaisuuksissa, ja tuolla on se sairas leski, ja käydään sitä auttamassa, ja tuolla on tuo ihminen, käydään sitä auttamassa, sitten käydään tuolla, kaikki aika menee sinne, ja sitten niin kuin omasta perheestä, omista omaisistaan huolehtiminen laiminlyödään. Ei se ole kristillistä. Ei se ole ensinkään kristillistä. Paavali saattaa hyvin tietää sen, että minulla on kiusaus siihen. Että tuohan on paljon näyttävämpää. Se on paljon ikään kuin hengillä. Se muut näkee. Sitten pitäisi niin kuin näistä. Jotenkin, ei kukaan näistä näe. En mä saa mitään kiitosta. Ei murrosikäiset kiitä siitä, että sä laitat ruokaa niille ja peset heidän pyykkinsä ja viet heidän, korjaat heidän pyöränsä ja kuljetat harrastuksiin. Ne on itsestäänselvyyksiä niille, joista ne lähinnä valittaa, kun ne palvelut ei toteudu niihin nopsaa ja hyvin kuin ne haluaa. Nimimerkillä kokemusta on. Eikä tarvitse edes olla kovin murrosikäinen lapsi, että se osaisi niin kuin tämän papatuksen. Ei siitä tule kauheasti kiitosta. Paljon kivempi seistä täällä edessä opettamassa, kun tietää, että moni tykkää. Ymmärrättekö te? Siis meillä on tämmöisiä, siis sama pätee myös diakonia, että niin kuin on helpompi auttaa ihmisiä tuolla maailmalla, mutta sitten huolehtii niin kuin omien lähellä olevien ihmisten hyvinvoinnista. Se on paljon vaikeampaa. Se on, myös, se on niin kuin vaikeampaa myös niin kuin sen takia, että kun siinä piirissään se uskon todellisuus paljastuu. Sun on helppo laittaa uskonnollinen naamio ja 2 tuntia näytellä hurskasta ihmistä Jumalan palveluksessa. Sitten mennä kotiin ja potki koiraa ja heittää niin kuin puuklapilla lapsia ja haukkuu vaimo pataluhaksi ja maata siinä sohvalla ja syljeskellä kattoa ja lukea Hesaria. Siellä se uskon todellisuus, aitous punnitaan ja testataan. Jälleen kerran, kuten sanotaan, on kieltänyt uskonsa. Sitä on aika raju sanottu. Siellä se usko testataan. Koska me ollaan sellaisia, että me ajatellaan, että me osattaisiin olla uskollisia, jos me pääsisimme isoon asemaan. Mutta Jeesus sanoi, että jos sä et voi olla uskollinen vähässä, niin et saa uskollinen paljossa. Ja ei uskollisuutta ruveta testaamaan vasta siinä vaiheessa, kun meillä on paljon. Sitä testataan silloin, kun meillä on vähän. Ja se on se, mikä Jumalaa kiinnostaa. Ei se, että kuinka paljon sä saat aikaa. Ei Jumalaa kiinnosta se, että tuleeko 1 000 000 ihmistä uskoon, kun sä kiellät. Siellähän kiinnostaa se, että miten sä oot hoitanut sun lapsesi. Jos hän on semmoisia sinulle uskonut. Ja kutsunut sinut vanhemman tehtävään. Taivaassa seisoo eturivissä iso joukko isiä ja äitejä, jotka eivät päivääkään tehneet hengellistä työtä. Ja heidän takanaan seisoo Kalevi Lehtiset, Billy Grahamit ja muut isot evankelistat ja opettajat. Aivan varmasti. Ja siellä edessä seisoo joukko ihmisiä, jotka ovat ehkä uskollisesti julistaneet myös Jumalan sanaa ja toimineet. Eikä kukaan ole tullut heidän kautta uskoon. Kaikki on hävitetty ja tuhottu ja heidät on niin kuin hylätty. Mutta he ovat olleet uskollisia siinä tehtävässä, mikä heillä on ollut. Raamatun opettajina, saarnaajina, julistajina, pastoreina. Mikä se sitten onkaan. Ja toki sama koskee sitten myös leskivaimoja, niin kuin tässä puhutaan, että yksin jäänyt leskivaimo, jolla ei ole mitään, niin hän laittaa toivonsa Jumalaa. Koska Jumala on ainut, joka pystyy loppujen lopuksi häntä niin kuin auttamaan, se ahdistus ajaa hänet siihen. Mutta toisaalta myös tämmöisellä ihmisellä, jolla ei ole omaisia, hän ei tarvitse enää huolehtia perheestä, niin hän voi keskittyä Jumalaan, siis rukoilemiseen, siihen, että hän Jumala pyytää avuksi. Olen kohdannut monia eläkkeellä olevia ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka ovat just tästä kertoneet, että kun he heräävät yöllä jonkun vaivan tähden, tai ehkä niin kuin Jumala heidät herättää, ja he rukoilevat monta tuntia. Heillä on esirukoilijan kutsumus, he eivät muuta voi tehdä. Sairasvuoteella makaava ihminen todistaa sitä samaa. Hän on saanut sellaisen kutsumus siinä, miten hän voi toimia uskollisesti. Rukoilla. Ja toisaalta myös niin kuin toimia uskollisesti siinä, että kun jos sinut laitetaan sairasvuoteeseen kärsimään, että miten sä siinä kärsisit uskollisesti Kristukselle. Eikä sillä tavalla niin kuin jotkut ilmeisesti lesket, jotka olivat nautinnonhaluisia. Ne etsivät elämästä mukavuuksia ja muuta sellaista. Ei pitkälle pötkitä. Muuten yksi syy, miksi Paavali tässä näitä leskiä käsittelee, mä luulen, on, että kun mä eilen jo niin kuin tuli esille se, että on olemassa erilaisia virkoja tehtäviä seurakunnissa. Tämä teksti tulee kohta vihjaisemaan siihen niin kuin jotain muuta myös siitä. Ja se on se, että näillä leskillä, kun seurakunta ottaa heitä huolehtiakseen, puhutaan näistä leskien luettavasta, perhe ei voi huolehtia ja seurakunta huolehtii tietyistä, niin se ei ole vain tällainen, että seurakunta antaa heille kauheasti, vaan heillä tulee tiettyjä tehtäviä seurakunnan sisällä hoitaakseen, joissa heidän tulee sitten myös olla uskollisia. Että se on tämmöinen vuorovaikutussuhde siinä. No niin, mennään tuohon leskien luetteloon. Katsotaan nyt, mitä siellä sitten sanotaan. Jakeista 9 eteenpäin. Leskien luetteloon kelpaa vain se... Vain, mitä siinä aikataulussa luki? Monelta meidän täytyy lopettaa. Okei. Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on 60 vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä, että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää. Nuorempia leskiä älä ota mukaan. Kun intohimot heräävät, he vieraantuvat Kristuksesta ja tahtovat mennä naimisiin. He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuuden lupauksensa. Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juoruilemaan ja sekaantumaan muiden asioihin puhumaan sellaista, mitä ei pitäisi. Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat kotiaan niin, etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. Jotkut näet ovat jo kääntyneet seuraamaan saatanaa. Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksin jääneistä leskistä. No niin, nyt auttaakseen Timoteossa niin kuin tässä tilanteessa, että okei, siellä on näitä leskiä erilaisia, seurakunnan resurssit on rajalliset, mitäs me sitten tehdään? No laitetaan pystyyn luettelo, jolla me joudutaan, niin kuin, jonka avulla... Tai siis laitetaan niin kuin pystyyn kriteerit, jonka avulla pystytään laittamaan sellainen luettelo, että näitä ihmisiä, näitä leskiä me autamme. Se on osa niin kuin tätä järjen käyttöä, mitä meillä on. Että kun resurssit on rajalliset, niin millä tavalla me valitaan sellaiset kriteerit, että niin kuin, tässä on se meidän leski, tämä on se meidän peltopalsta. Että jos miettii vaikkapa maailman köyhyyttä, niin et sä voi kaikkia köyhiä auttaa. Mihin sä niinku keskität sun aika, sun resurssit, sun mahdollisuudet? Ei se sillä tavalla, siis varmasti on ollut niinku joukko leskiä, jotka on protestoineet Timoteeksi, että miksi me ei päästä siihen luetteloon, että mun pitäisi sinne kuulua. Mä oon niin hyvä ihminen, mä oon niin aktiivinen seurakunnassa, mä oon tehnyt sitä tätä da-da-da-da-da-da. Mun pitäisi kuulua sinne. Ja Timoteus joutuu niinku sanoa, että sori vaan, että meidän täytyy johonkin kohtaan vetää se raja. Ja... Se on viisasta taloudenhoitoa, että me käytetään järkeä myös tällaisissa asioissa. Yksi lähetti kertoi siitä, että kuinka paljon huonoa seuraa semmoisesta yleisestä hyvän tahtoisuudesta, jossa ei pidetä niin kuin älyä mukana. Et se tarkoitti hänen kentällään, Venäjällä, sitä, että esimerkiksi seurakunnan varastossa saattoi olla 200 erilaista kynttiläjalkaa. Ei yhtään samanlaista. Se saattaa tarkoittaa sinne, että sinne tuodaan mitä ihmeellisimpiä tavaroita. Että joku seurakuntalainen on soittanut, kysyä, mikä tämä tämmöinen ämpäri on? Hän kuvaili sitä ja kävi ilmi, että no se on sellainen ämpäri, jota yleensä säilytettiin ennen vanhaa sängyn vieressä, kun ei ollut vessaa. Tai sitten on kerrottu näitä asioita, kuinka on lähdetty sinne bussimatkalle ja sitten on ollut hyvä paikallinen opas. Ja sitten kun on matka päättynyt, sitten laitetaan pipo kiertämään ja kaikki antaa isoja seteleitä siihen ja annetaan sitten sille oppaalle. Ajatelkaa, mitä siellä seurakunnassa ja kylässä ajatellaan sen jälkeen. Tai sitä, että seurakunnasta tai ryhmästä järjestetään säännöllisesti matka siihen tiettyyn ystävyysseurakuntaan ja bussi on aina täynnä ruokaa ja vaatteita ja kaikkia lääkkeitä, mitä tarvitaan. Ja sitten muutaman vuoden päästä alkaa vähän ihmetellä, että miksi ne on niin nuivia meitä kohtaan. Et tuokin valitti sitä, että ei, nyt ei tuotu sitä, no ehkä ei nyt hanhen maksaa, mutta niin kuin, niitä ei niitä ruokatarvikkeita. Ja se kylä näyttää vaan rapistuvan. Mitä enemmän me autetaan, niin sitä huonommin näyttää menevän. Siis toki meidän täytyy olla, Raamattu kehottaa meitä anteliaisuuteen ja siihen, että me annetaan omastamme. Tämä kuudennessa luvussa, mitä Leif tulee käsittelemään iltavallisella, puhutaan rikkaiden tehtävistä ja vastuusta, mitä heidän tulee tehdä sillä omaisuudella, mitä heillä on. Mutta ei se tarkoita, että me ollaan hölmöjä tai naiveja, ei tarkoita myöskään, että kovetetaan sydäntä, mutta me täytyy oikeasti miettiä sitä, että kun ollaan langenneessa maailmassa, me hyvän tahtoisuudellakin voimme saada aikaan paljon pahaa. Sitä täytyy miettiä läpi, että miten se asia tehdään. Et jos ajatellaan sitä, että otettu kaikki, jotka haluaa tuohon leskien luettu, no hetkessä olisi seurakunnan varat ollut loppu. Se seurakunta olisi ollut vararikossa, ja sen jälkeen olisi ollut iso joukko katkeria ihmisiä, kun teidän pitää huolta musta, kun mulla ei ole sitä ja sitä ja tätä. Tota. Ja se hajoaa se seurakunta siihen. Sun pakko ryhtyy vetämään näitä rajoja, mihin Paavali opastaa Timoteusta, jotta se seurakunnan talous säilyisi, niin kuin homma pysyisi hanskassa, ja että voidaan niin kuin hoitaa se, mitä valitaan hoidettavaksi kunnolla. Näen tämmöisiä periaatteita niin kuin täällä taustalla, kun Paavali käskee luomaan tällaista listaa. Sellainen henkilö, joka on 60 vuotta täyttänyt, joka on ollut vain yhden miehen vaimo, ja se ilmaisu nyt ei tarkoita sitä, että se on ollut naimisissa vain kerran, vaan todennäköisesti se tarkoittaa siis henkilö, joka sikäli kun on ollut naimisissa, niin on ollut uskollinen sille yhdelle. Ennen avioliittoa, se avioliiton jälkeen, koska jos oli varsin nuori leski, niin saattoi olla periaatteessa, että hän on naimisissa toisen kerran, että hän on sen jälkeen kaksi kuollutta miestä. Mutta siis uskollinen ollut siinä liitossa. Eli siis muodollinen kriteeri, ikäkriteeri, ja sitten tulee tämmöisiä moraalisia kriteerejä. Ollut vain yhden miehen vaimo, ja sitten puhutaan näistä hyvistä teoista, mitä kaikkea tämä ihminen on tehnyt, ja sitten kaikin tavoin harrastanut hyvää. No minkä takia tämmöisiä ehtoja? No sehän kertoo sen, että tämä ihminen todennäköisesti ei ryhdy niinku käyttämään hyväksi tätä asemaa, minkä hän saa, kun seurakunta antaa hänelle varoja. Vai jos hän on näin tarmokas ja tunnollinen ja toiminut oikein ja hyvin sen kanssa, mitä hänelle on uskottu, mitä tulee perheeseen ja lapsiin ja tällaisiin asioihin, niin tässä eteenpäin hän pystyy myös siihen. Koska tämä ei ole semmoinen eläkeposti, jossa niin kuin vaan kerätään varat ja sanotaan, että nautitaan elämästä ja tehdään keskittyä itseemme. Näette leskien piti ehkä jotain muutakin tehdä kuin vain tällaisia asioita. Ja tämmöisiin asioihin pitää sen takia kiinnittää huomiota. Se, että niin kuin näissä tehtävissä, mitä aseteltiin, kun tässä tulee kohta myös seurakunnan johtajistosta, että kun sellainen asia, tai mitä Leif opetti, että niin kuin älä hetkessä laita siihen tehtävään, pitää koetella. Pitää seurata mukana, että ei heti uskoon tullut saa olla seurakunnan paimena, koska siitä seuraa moni ongelma. Pitää niin kuin tehdä havaintoja ja huomioita, mihin se ihminen kykenee ja mihin se ei kykene. Sitten Paavali tekee vielä tämmöisen käytännön rajauksen. Nuorempia leskiä älä ota mukaan. Muuten tämä on yksi niistä Raamatun kohdista, jonka perusteella ehkä voidaan perustella luostarilaitosta ja sitä, että ihmiset on nunnina. Siis naiset. Tai ehkä miehet munkkeina. Mun mielestä tämä kohta niin kuin ampuu tällaiset kuitenkin aika perusteellisesti alas. Jos pelkästään tuo 60 vuotta. Paavali sanoi, että nuorena leskeksi jäänyt, häntä ei pidä ottaa mukaan, koska Paavali olettaa, että sieltä tulee ongelmia jossain vaiheessa, herää intohimot, siis halu toiseen sukupuoleen, mikä on täysin normaalia. Ei siinä ole mitään pahaa. Paavali just opettanut avioliiton hyvyydestä. Mutta kun tämä ihminen on ryhtynyt tämmöisen lesken tehtävään, niin siihen on hyvin mahdollisesti voinut kuulla jopa jonkinlainen julkinen ikään kuin lupauksen antaminen seurakunnan edessä ja Jumalalle, että minä olen tässä tehtävässä, hoidan tätä uskollisesti, että Jumala on ikään kuin, Kristus on minun morsiameni, minä olen hänen kihlattunsa. Minun uskollisuuteni on tästä eteenpäin yksin hänelle, koska minulla ei ole puolisoa eikä lapsia. Ja tämän lupauksen hän sitten rikkoo, kun alkaa sitten herätä ne luololliset tuntumukset, mitä ihmissydämessä on. He ovat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuuden lupauksessa. Ei siinä ole ongelma, että ne tahtoo mennä naimisiin, mutta kun ne on tehneet tämän asian, niin siinä tulee se sekasotku. Ja Paavali haluaa säästää siltä. Sitten tulee muita ongelmia, että kierrellessään talosta taloon, siis Mä en tiedä, mitä kielelle sen talosta talon tarkalleen ottaen tarkoittaa. Se voisi tarkoittaa kahta asiaa, ja ne voi olla, että se on yhdistelmä. Ensimmäinen voi olla se, että tätä leskien huolto järjestettiin käytännössä siten, että se leski oli jonkin aikaa tietyssä talossa, ja siellä pidettiin hänestä huolta, ja sitten määräajan päästään siirtyy seuraavaan kotiin, ja siellä pidettiin hänestä huolta. Se on mahdollista. Tämä voisi myös viitata siihen, että näitä leskit, niin kuin heidän tehtävänsä oli niin kuin siellä kodissa olla mukana toimimassa, olla ikään kuin avuksi siellä, lasten kasvatuksessa, kodin hoitamisessa, siinä määrin kun oli voimia ja mahdollisuuksia ja tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan, lisäksi juoruilemaan, sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista, mitä ei pitäisi. Eli siis tämä asema mahdollistaa laiskottelun muiden niin kuin varoilla elämisen, ja se on varastamista se. Ei ainoastaan tämä panottelu, tämä väärän todistuksen antaminen, vaan se, että he vievät näiltä ihmisiltä aikaa, he vievät heiltä resursseja, he ovat rasitteeksi siellä siltalla, mitä heidän ei pitäisi olla. Ja sitä Paavali ei halua. Ja hän jopa sanoo sillä tavalla, että jotkut näitä ovat kääntyneet, siis he antavat vastustajillemme aihetta solvaamisen, puhutaan ilmeisesti vastustajalta yksikössä, saattaa viitata just tähän saatanaan, jota ihmiset ovat kääntyneet seuraamaan. Siis näetkö sä, tämän tapainenkin elämäntapa voi pohtaa pois Jumalan luota. Siis äskenhän Paavali puhui siitä, että näitä perheen jäsenille, miten heidän pitää suhtautua näihin leskivaimoihin. Jos et pysty tätä perheestä olemaan uskollinen, siinä sä kiellät uskos. Mut samalla tavalla nämä leskivaimot voi omassa tehtävässään ja sen luomissa mahdollisuuksissa toimia väärin. Ja sillä tavalla kääntyä siis seutaamaan saarnana. Miten se talkanot on tapahtunut, niin sitä tässä ei selitetä. Näin Paavali on puhunut näistä leskivaimoista. Miten heistä huolehditaan ja näissä kutsumuksissa toimitaan? Sen jälkeen hän on ollut jotain vielä seurakunnan vanhimmille. Käydään sitä nyt nopsaan läpi tässä muutamassa minuutissa. Ja sitten orjista ja isännistä ja sitten päätetään. Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina. Sanotaanhan kirjoituksissa, älä sido puivan härän suuta ja työmies on palkkansa ansainnut. On ihan oikein siis. Siis niin kuin se on tähän Jumalan järjestykseen rakennettu, että seurakunnan työntekijät saa palkkansa siitä työstä, tai siis siltä seurakunnalta siinä, mitä he tekevät. Paavali lainaa sekä vanhan testamentin kohtaa että uuden testamentin kohtaa niin kuin osoittaakseen tällaista sekä vanhassa että uudessa liitossa tämä sama periaate. Älä ota huomioon seurakunnan vanhimmasta esitettyä syytöstä, ellei siitä tue 2 tai 3 todistajaa. Koska jos sä opetat Jumalan sanan mukaan, niin kyllähän se on mahdollista, että ihmiset rupeaa syyttelemään. Ei haluta kuulla, keksitään perättömiä valheita, panetellaan tai muuta sellaista. Sen takia ei saa olla nopea tuomitsemaan sellaisia ihmisiä. Nuhtele syntiä tekevä kaikkien kuulen, jotta muutkin pelkäisivät. Ja tämä pätee toki sekä seurakunnan johtajia että seurakunnan rivijäseniä. Eihän kukaan halua sitä, että meitä julkisesti arvostellaan. Ei se ole kivaa. Ja sen takia Paavali, että pitää asiasta puhua julkisesti tarvittaessa. On siellä toki mukana varmasti se, mitä Matteus 18 sanoi, että todistajia läsnä ollessa yksityisesti. Ettei kaikkia repostella julkisesti. On olemassa lankemuksia, missä kaikkein viisainta on se, että se pysyy pienemmän joukon tiedossa. Ja se hoidetaan sen sisällä. Se on sielunhoidollisesti viisasta toimia siltä. Tämä vaatii kypsyyttä, tämän tapainen toiminta. Ja näitä ohjeita Paavali antaa nyt nuorelle Timoteukselle, jota ikänsä puolesta ihmiset saattaisivat vähätellä. Jumalan, Kristuksen, Jeesuksen valittujen enkelien edessä kehotan vakavasti sinua soveltamaan näitä ohjeita puolueettomasti niin, että et tee mitään oman mieltymystesi mukaan. Me ollaan helposti sellaisia, että me arvotetaan ihmiset, kun ne on kavereita, me mittaamme heille eri mitalla kuin noille, joita me emme tunne, tai kuin noille, jotka mitä me vihollisena. Että heille asettamme ehkä mahdottomia vaatimuksia tai vaadimme liikaa ja toisten kohdalla olemme paljon löysempiä vaatimuksissa ja lakipykälien soveltamisessa ja niin edelleen. Ja nyt Paavali sanoo, että toimi puolueettomista. Että älä kiinnitä huomioon siihen omaan mieltymyksiin, kuinka paljon sä tykkäät siitä ihmisistä, tai kuinka paljon se on sun kaveri, vaan siihen, että tapahtuuko oikeus. Ja hän vetää vielä Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelit siihen kaikki mukaan. Siis jälleen muistuttaa siitä, että se mitä sinä teet elämässäsi, se tapahtuu Jumalan areenalla. Ja koko näkymätön todellisuus on katsomassa sitä. Ne ovat todistamassa sinun puolesta tai sinua vastaan. Ja jos Jumala on tuomari, joka tuomitsee puolueettomasti, niin sinunkin pitäisi toimia samalla lailla. Harkitset kätten päälle panemista tarkoin, jotta et joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Tämä päälle paneminen viittaa nimenomaan tähän niin kuin julkiseen tehtävään asettamiseen. Koska jos otetaan henkilö, joka on syyllistynyt monen tällaisiin ongelmiin ja rikkomuksiin, eikä niiden asioita millään tavalla selvitelty, ja sitten se asetetaan tehtävään, niin sehän on julkinen hyväksyntä sille, mitä se on tehnyt. Pitää olla sen asian kanssa tarkka, ettei joutuisi osalliseksi. Säilytä itsesi puhtaana. Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivoisia vuoksi vähän viiniäkin. Tämäkin on, mä tykkään tämmöisestä kohdasta, no niin käytännönläheisiä. Siis toki viini, se tarkoittaa viini, jos on alkoholia. Ei tarkoita rypälemehua. Sori vaan, Uuras Saarnivaara ja Jumalan kansa Raamat, eikö siis, mikä sen nimi on? Mikä sen käännöksen nimi oli? Jumalan kansan pyhä Raamattu, joo. Siellä näin on selitetty, että et autua saa Uuras, anna minulle anteeksi, mutta tässä kohtaa meidän täytyy kulkea eri teitä. Kyllä siinä puhutaan ihan oikeasti viinistä, missä oikeasti on alkoholia, jota pitää käyttää Paavalin, eikö siis Timoteuksen vaivojen tähden. Ja sitten se toinen puoli, mikä tässä on hauska, on just tämä niinku käytännön huolenpito Paavalin, tai siis Timoteuksesta. Siis huomaatteko te, että ei Paavali niinku esimerkiksi tee täällä, niinku, että nyt menee rukouspalveluun, niin sitten siellä asia hoituu. Tai sinussa on sairauden henki, se pitää ajaa susta ulos. Mä olen hyvin käytännönläheinen, että sulla on tämmöinen vaiva ja tämmöinen määrä viini auttaa siihen, ota se. Hyvin semmoista niin kuin arkista uskoa. Ja tälläkin tavalla niin kuin Jumala hoitaa Timoteusta, tekee hänelle hyvää Paavalin kautta, antamalla tällaisen jännän ohjeen. Jälleen, mutta todellakin maltti siinä, älä enää juo pelkkää vettä, juo vettä edelleenkin, mutta käytä vähän viiniä, älä käytä paljon, sinun ei pidä humaltua siitä. Ja näiden vaivojen vuoksi, niin siihen ainakin. Ja sitten tulee jakeet 24-25. Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä, saavat tuomionsa aikaisemmin, toisten vasta myöhemmin. Samoin toiset hyvät teot ovat näkyvissä, mutta nekään, jotka eivät näy, eivät voi pysyä salassa. Siis kun me arvioidaan ihmisiä, niin me voidaan katsoa sitä tilannetta, mikä nyt on. Mutta se ikään kuin syy tavallaan arvioida tai seurata tilannetta ei katoa minnekään. Se, että on Timoteuksen seurakunnassa valittu hyvä seurakunnan paimen, että sitä on koeteltu, on kaikki ollut kohdallaan, niin se ei tarkoita, että sen jälkeen kaikki on hyvin siitä eteenpäin. Timoteuksenkin pitää jatkuvasti säännöllisesti valvoa itseään ja opetusta. Ja sama koskee myös niin kuin tätä seurakunnan elämää. Tämä on tämmöinen realistinen ohje tässäkin suhteessa. Ja toisaalta taas myös hyvät teot, joita me tehdään, niin nekään ei heti välttämättä kanna hedelmää. Siis Timoteus joutuu tekemään monesti kurjia valintoja vaikkapa sillä tavalla, että tämä ihminen ei julista Kristusta, hän ei tule tänne puhumaan. Ja siitä saattaa joukko seurakuntalaisia vetää herneet nenänsä. Että se kun on meidän ystävä, se on niin hyvä, se on niin täynnä henkeä, se on voideltu. Pyhä henki puhuu hänen kautta, hänen kättensä kautta tapahtuu ihmeitä ja suuria tunnustekoja. Miksei hän voi olla täällä? Ja olisi tietysti helppoa, että on antaa tulla sinne, sitten ei kukaan valita. Mutta oikeasti, kun Paavali käskee Timoteusta käytännössä ottaa etäisyyttä, että sä et päästä semmoista, että ole sen kanssa tekemisissä, niin se hyvä teko, vaikkei se siinä hetkessä kanna heti hyvää hedelmää, se aiheuttaa eripuraisuutta ja tulee tämmöisiä ristiriitainen vetoa siellä. Niin ajan myötä se kantaa hyvää hedelmää ja se tulee näkyviin, että 20 vuoden päästä ihmiset voivat sanoa, että se oli ihan oikea ratkaisu. Nyt me se nähdään. Ja tässä joutuu niin kuin tämmöisissä monissa asioissa ikään kuin luottamaan tietyllä tapaa nöyrästi sanan tuntemiseen ja sitä kautta kehittyvään omantuntoon ja hengelliseen vaistoon. Että okei, ei tähän suuntaan mennä. Eihän tuommoista ratkaisua. Se hyvä teko tulee esiin vasta myöhemmin. Sitten on jakeet 1 ja 2. Orjien asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkia kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. Ei orjien pidä osoittaa uskoville isännilleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskonveljiä. Heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia ja rakkaita veljiä. Orja oli omaisuus. Ja kun sulla on kristitty isäntä, niin on tämmöinen kiusaus niin kuin kommunistisessa tasa-arvossa, että kaikki vedetään matalaksi ja ne, jotka ovat ylemmälle, niitä kohdellaan mahdollisimman huonosti sen takia, että ovat niin kuin tässä yhteiskuntajärjestössä yläpuolella. Ja tätä Paavali ei salli orjille. Nyt kun tässä lukee orjat, niin meillä voi tulla tähän tekstiin mukana sellainen niin kuin Amerikan sisällissodan ihonväriin perustuva orjuus. Sitä ei Raamatun aikana tunnettu. Sanon vain lyhyesti orjuudesta, että se oli kahta ikään kuin muotoa. Et siis oli siis tämmöistä niin kuin orjia, mitä käytettiin työvoimana, siis suolakaivoksissa ja laivoissa, kalereissa, soutajina ja niin edelleen, joka niin kuin oli todellakin hirvittävää. Mutta sitten oli myös orjia, joiden elämän asiat oli paljon paremmin kuin kenelläkään meistä. Heillä oli valtaa, heillä oli omaisuutta, he olivat tärkeässä asemassa sen siinä kodissa, missä ne teki, ja sitä kautta siinä kaupungissa yhteiskunnassa oli jo varakas perhe. Et orjia oli monenlaisia. Älä niin kuin heti ota sitä nykypäivän käsitystä orjuudesta, mikä tuohon työnnetään. Se on moninainen ilmiö. Me kysymme tämän tekstin äärellä monesti, että miksei Raamattu erikseen kiellä orjuutta. Ja siihen on monia syitä, miksi Raamattu käskee orjia nousemaan kapinaan. Mutta sano vain tämän asian ja sitten mä lopetan. Ja se on se, että tässä ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä on yksi Raamatun siemen orjuuden poistamiselle. Yksi sellainen asia, joka siihen palauttaa. Ja se löytyy sieltä ensimmäisen luvun jakeesta 10, jossa Paavali sanoo, että lakia ei ole annettu kunnon ihmisten takia, vaan ja sitten luetellaan niitä, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Yksi ryhmä on ihmisten sieppaajat. Ja nyt tämä alkutekstin sana alun perin sekulaarissa ympäristössä tarkoitti orjakauppiasta. Ihmiskauppiat. Eli siis se pitää sisällään oikeastaan tavallaan ne molemmat, että kun siis ihmisiä siepattiin, harvemmin sen takia, että hankittiin neistä lunnaita. Toki sekin oli mahdollista. Mutta monesti ihmisiä otettiin sen takia, että heidät myytiin jossain muualla ja saatiin rahaa itselle. Eli oltiin orjakauppiaita. Otettiin heidät vastoin heidän tahtoa. Ja sellaiset ihmiset olivat perin Jumalan valtakuntaa. Tämä on yksi selkeämpi kohtia, missä suhtaudutaan kielteisesti. Tai torjutaan siis orjuus. Sitten on toki Onesimoksen tapaus Filemonin kirjassa.